Este a treia seară, al treilea serviciu, când am citit despre Iacov și cu întâlnirea din seara aceasta îl vom lăsa în urmă, trecând la următorul personaj, nimeni altul decât cunoscutul Iosif, fiul lui Iacov. Seara aceasta avem cele două ipostaze ale lui Iacov în față. Viața sau linia vieții lui Iacov a curs în aceeași direcție, în aceeași notă, chiar dacă a ajuns în casa unchiului său la bani și tiparul pe care l-a dezvoltat și l-a lăsat ca moștenire, dacă vreți, din nefericire, și astăzi se repetă. Totdeauna omul carnal, omul firesc, omul neregenerat, își ancorează viața în succes, iar atunci când succesul fuge, se umple de frică. În două linii putem trasa și putem reprezenta viața lui Iacov. Atunci când libertatea de mișcare îi o permitea, el urmărea succesul. Nici mai mult, nici mai puțin, vrea să fie primul. Vrea, prin orice mijloace și orice metode, să se realizeze. Nu ține seama de principii, nu ține seama de bun simț, nu ține seama de conștiință, nu ține seama de nimic. Pur și simplu nu-l interesează. Pe el îl interesează să se realizeze. Să-și atingă țelul, să-și atingă pragul propus, ducându-și sau dezvoltându-și viața după principiul scopul, scuză, mijloacele. Așa a făcut acasă la tatăl său, știți, ajutat și de mamă sa, și modul acela de viață l-a umplut de spaimă într-o zi când a trebuit să plece de acasă în fugă, fără să aibă timp să-și facă bagajele. El însuși mărturisește că a trecut pe râul Iaboc doar cu toiagul, cu o bâtă, îndreptându-se spre locuința unchiului său la Laban. Nu avea nimic decât hainele de pe el și o bâtă în mână. Iar în suflet, plin de spaimă, de groază, de frică, pentru că a știut ceea ce s-a întâmplat în relația lui cu fratele său, Esau, a știut că metodele lui și felul lui de a fi i-au furat acestuia, chiar dacă a avut și vina lui, Esau, nu numai dreptul de întâlnescut, ci și binecuvântarea. În seara aceasta îl găsim pe Iacov o bună bucată de vreme în aceeași linie, în aceeași notă. Și părea că nu se schimbă nimic. Nimic nu-i mai tragic decât un om să-și urmeze toată viața aceeași linie. Aceeași linie mincinoasă, țarnică, duplicitară, mizerabilă, care să nu aibă nicio opreliște, nicio schimbare, nicio tentativă de schimbare. Se părea că Iacov e foarte mulțumit de starea lui. Nu dă semne că ar fi avut de gând să se schimbe. Atunci când a luz, noaptea aceea a visat scara aceea, așa cum ați auzit, el a spus: Doamne, dacă îmi dai, Tu vei fi Dumnezeul meu. Dacă vei fi cu mine, mă vei păzi, Tu vei fi Dumnezeul meu. Dacă mă vei ajuta să mă întorc, Tu vei fi Dumnezeul meu. Dar dacă nu se înțelege, caută-ți pe altcineva. Am să mă ocup în seara aceasta de trei aspecte din viața lui Laban, din viața lui Iacov. Primul, Iacov la Laban. Al doilea, Iacov în drum spre casă, întorcându-se spre casă. Și cel mai important segment și detaliul la care vreau să stau mai mult, Iacov întâlnindu-se cu Dumnezeu când nici măcar nu se aștepta. Când a ajuns Iacov la Laban, prima dată a văzut-o pe Rahela. Și a doua oară tot pe Rahela. După aia a văzut turmele. Și în sfârșit l-a văzut pe Laban. L-a cântărit, l-a măsurat. Și a zis, unchiul ăsta are multe, dar poate fi înșelat, nu-i problemă. Nu și-a pus problema că el are doar o bâtă în mână și hainele de pe el. Ci a început cu minuțiozitate, cu migală, să-și construiască un plan. E adevărat că acolo a petrecut 20 de ani și s-au întâlnit doi oameni foarte asemănători. Semănau ca două picături. Și Iacov și Laban. Și Iacov l-a înșelat într-un fel, Laban l-a înșelat în altul. După ce a căzut de acord Laban ca să îi slujească Iacov 7 ani pentru una din fetele lui, i-a dat-o pe cealaltă și a zis, știi ce, la noi așa se poartă, aici tu nu știi obiceiurile vremii și a locului. Așa, e un principiu nescris, o lege nescrisă. Și l-a mai pus să slujească 7 ani, timp în care el a mai născocit tot felul de lucruri și tot felul de nedreptăți cu scopul de a se îmbogăți. Și s-a îmbogățit. După 20 de ani, se întoarce Iacov de la Laban cu câteva turme de oi, de vite, de capre, de cămile, o bogăție imensă. Dacă te gândești la timpul relativ scurt, 20 de ani, în care le-a dobândit. Nici măcar în mintea lui Laban nu putea fi dezlegată această enigmă. Cum a reușit nepotul ăsta meu venind la mine cu mâna goală să adune atât amar de avere și să mă înșele în halul ăsta? Copiii lui Laban au zis, tată, tu nu vezi că ce era al tău acum e al lui Iacov? Cele mai bune vite, cele mai bune oi sunt ale lui acum. Metodele care el le-a pus în mișcare și în aplicare te-au lăsat fără turme, fără bogății sau cu ele mai puține. În schimb, el s-a îmbogățit foarte mult. Așa a adus-o Iacov la Laban. Și dacă cu 20 de ani înainte o fugi de acasă, acum fuge de la Laban. Observați cu ce simetrie. Știți ce? Sunt unii oameni care nu știu să vină într-un loc, nu știu să vină. Nu bat la ușă, nu dau binețe, asta știți lucrurile acestea. Sunt alții care nu știu să plece. Se pare că Iacov nu știa să plece. De nicăieri n-a plecat frumos, de nicăieri n-a plecat închizând ușa frumos, figurativ. De nicăieri n-a plecat să lase loc de ziua bună, de întoarcere. Ci întotdeauna dădea cu ușa de perete și pleca când cei de acolo nu se așteptau. Așa pleca de acasă, acum așa pleca de la Laban. S-a întors înapoi și drumul nu era nici ușor, nici scurt, având în vedere și bogăția și turmele care erau cu el, robii și așa mai departe. Și pe măsură ce pașii lui, piciorul lui, se apropiau de casa, unde știa că este sau, dar nu știa nimic despre el. O vreme în care nu era mass media, nu era internet, nu era UPS, nu era nimic, nu avea nicio informație. Și să vedeți psihologia omului fricos, ce se petrece. Și am să mă ocup de aspectul acesta puțin. Pe măsură ce se apropia de casă, creștea frica în inima lui Iacov. Îl văd pe Iacov, omul prins la colț. Și aici ne oprim puțin. Și eu am fost prins și nu am nicio garanție că nu voi mai fi prins la colț. Și dumneavoastră fiecare, vă rog să vă aduceți aminte cum ați procedat, cum ați reacționat când ați fost prins la colț. Hai să dau două exemple. Mulți din noi am venit în America pe cai mari și cu gânduri foarte mari. Și când am venit aici, în primele zile ne-a pus cineva o mătură în mână și ne-a zis, ia fă și tu puțin curat aici. Și am zis, eu? Păi, plimbam diplomatul, umblam la conferințe, eram pentru cei din lume părinte, iar pentru frați păstor. Și acum, Îmi erau deschise uși la primărie, la poliție, peste tot, la prefectură, tot felul de relații. Și acum să mă tur pe jos sau să spăl? Și așa mi s-a întâmplat mie. Și veneam acasă supărat. Și când ești prins la colț, faci câteva lucruri. În general, faci câteva lucruri. Prima dată ești nemulțumit. Îți aduci aminte cine ai fost. Îți aduci aminte cum erai tu respectat și tratat. Și în al doilea rând, încep să dai vina, să arunci cu vorbele. Și te iei de primul care îți apare în cale. Vii acasă și spune la nevastă, ei, tu ai vrut America. Dacă nu vrei tu America, ce bine o duceam eu acolo, n-aveam treabă. Dar în realitate am vrut toți. Dar așa este psihologia omului care trăiește în corzile fricii sau este prins la colț. Vrea să se apere. În al treilea rând, începe să-și imagineze și să-și deruleze un topogan, un uriaș în mintea lui. Uitați-vă la Iacov. Bă, zice, vine Esau. Ăsta o să mă facă bucăți. Ăsta o să-mi distrugă tot. Și nu-mi pasă atât. Vă rog să vă uitați la ordine, că e important. Nu-mi pasă de turme, că doar știu cum le-am câștigat. Nu-mi pasă nici de neveste. Le-o pus în față. Nu-mi pasă nici de copii. Iacov le-o pus în față. Vă rog să vă uitați. Ordinea, noi n-am citit tot textul. Când el a așezat taberele, prima dată a pus o turmă, niște robi, a doua turmă, robi, nevestele și copiii. Și el a rămas. El a rămas. Și a zis așa, mă, dacă nu-l pot îmblânzi cu prima turmă, precis, îl îmblânzesc cu a doua. Dacă nu reușesc nici cu prima, nici cu a doua, atunci să se războiască cu nevestele și copiii. Și până între timp o să văd eu ce o să fac. Fricos. În realitate, Esau și uitase. Nu-i purta pică, cum s-a aștepta el. N-avea niciun plan de răzbunare, cum s-a aștepta el. Dar omul când e fricos, începe să-și imagineze. Să vă dau alt exemplu, ca să nu pierd fir. A fost o vreme când economia mea este excepțională în America. Și toți, cum am știut noi și ce am știut noi, ne-am apucat de treabă și ne-am investit și ne-am implicat. Și unii mai mult, alții mai puțin. Și acum se duce pe topogan. Și precis, tu ai vrut încă o casă. Dacă nu o luam, aveam mortgage mai mic, treceam frumos. Dar tu ai vrut, tu ai mai vrut una. Tu ai mai vrut una. Tu ai mai vrut una. Și aruncăm vina. Apoi vine frica în al treilea stadiu și zice, o să pierdem tot. Tot o să pierdem. Da, vreau să vă spun în seara aceasta ceva. Asta vrea Dumnezeu, să pierdem tot, să ne încredem în El. Nu în sensul să dăm bankrupt, nu. În sensul să ne dezlipim inima de lucrurile acestea. În sensul să spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeul, Tu ești stânca, Tu ești tăria, Tu ești factorul care de echilibru al vieții mele, de Tine mă leg. Că atunci când, fie am venit cu primul exemplu, fie cu proprietățile din al doilea exemplu, mintea noastră s-a derulat și ne-am văzut unii chiar milionari. Și așa e de greu să fii milionar și pocăit, e aproape imposibil. Și Dumnezeu vrea să fim pocăiți, vrea să fim la locul nostru, vrea să ne lipim de cer, vrea să tânjim după cer, după împărăția Lui, să zicem în fiecare zi, vină, Doamne, vină, adu împărăția Ta, precum în cer și pe pământ. Și psihologia omului fricos are aceste aspecte, acest tipar care se dezvoltă în timp. Îl veți vedea și când vom studia pe Moise, veți vedea că la un moment dat, anticipez puțin ca să fiu înțeles, la un moment dat când tabăra lui Israel iese din Egipt, trece, ajunge la țărmul Mării Roșii, îi aștepta o menghină acolo, într-o parte mare, în spatele carelui lui Faraon. Și agitație, și panică, și frică, și disperare, și țipete, cu o singură excepție, Moise. Ceilalți, mai bine stăteam acolo, erau locuri de morminte în Egipt. Mai bine muream acolo, mai bine rămâneam robi. Și la frică și când ești prins la colț, atâtea vorbe spui de care acum poate ți-e rușine. Vai, câte spui. Zici că e ursul după ușă, dar nu-i nimic. Te sperii și zice, o să ne distrugă, o să murim, o să, știu eu, Moise stă liniștit și zice, știți ce, am o veste pentru voi. Stați liniștiți, liniștiți-vă, oameni buni. Dumnezeul care a făcut minuni, care a dus plăgile, care a dus urgiile, care ne-a scos de sub stăpânirea lui Faraon, e aici. Și când e Dumnezeu aici, e suficient. Dumnezeu este aici, este în control. Stați liniștiți, Domnul se va lupta, nici prin cap nu a trecut la niciunul, poate nici lui Moise. Că Dumnezeu va găsi soluția să despartă apele mării și să-i treacă. Dar Dumnezeu are întotdeauna soluții. De aceea și în seara aceasta, nu disperați. Nu disperați. M-a sunat ieri cineva. Nu e de la noi din biserică, dar chiar dacă ar fi de la noi, nu e nicio problemă. Și oarecum mi-a dat ideea cu omul prins la colț. A zis, este extraordinar de greu în vremea aceasta pentru mine și pentru alții ca mine. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne scoată la un loc larg. Sigur, ne rugăm și noi cerem, dar Dumnezeu este Cel care mișcă lucrurile. Când Iacov primește vestea și îi se spune, știi ce, vine Esau. Nu vine cu mâinile în buzunar. Vine însoțit de o gardă de 400 de oameni. Păi dar inima lui Iacov bătea, o luat o razna. Și el, în noaptea aceea, cum a spus Fanuel, o decis. Frica au atins cele mai înalte corzi. Să-și treacă și nevestele și copiii și el să rămână singur. Și asta era nevoie, asta era soluția. Asta era soluția. Atâta vreme cât te sprijini, atâta vreme cât mai ai soluții, atâta vreme cât mai găsești cârje pe care să te sprijinești, Dumnezeu te lasă să te zbați. Dumnezeu te lasă să te consumi. Atâta vreme cât ai soluția a turmei din tâi, a turmei a doua, a robilor, a nevestelor, a copiilor. Și tot timpul tu te eschivezi. Dumnezeu te lasă să-ți frămânți mintea, să te agiți, să te sperii, să trăiești intensitatea fricii sau a groazei care te-a cuprins. Abia când ai rămas singur, ești bun pentru a te întâlni cu Dumnezeu. Și al treilea detaliu de care vreau să mă ocup în seara aceasta este întâlnirea lui Iacov cu Îngerul lui Dumnezeu. E un subiect extrem de important. Până a ajuns Iacov să plângă noaptea și să se roage, s-a întâmplat ceva ce noi nu știm. Putem să dăm drumul la imaginație. Haideți să creionăm ca să înțelegeți câteva aspecte. Când Îngerul Domnului l-a întâlnit și părerile majorității cercetătorilor scripturilor susțin că în Vechiul Testament, când apare sintagma sau expresia, Îngerul Domnului se referă la Domnul nostru Iisus Hristos înainte de întrupare. Nu un înger, ci Îngerul articulat Domnului. Și primul lucru pe care îl găsim scris, că îl întreabă pe Iacov, îl întreabă, cum ții numele? Vă puteți imagina cum i-a scrântit șoldul? Eu mă imaginez. L-a luat și-a dat cu el de pământ de să se împrăștie. Cum ții numele, măi? Acum 20 de ani ai spus că te cheamă Esau. Tu crezi că eu sunt tată tău să mă minți? Tu crezi că cu mine poți face trucurile care le-ai făcut cu fratele tău și cu bătrânul tată care nu vedea? Tu crezi că eu sunt ca tine? Te aștept de 20, de 30, de 40 de ani, acum ai 60 de ani, să am o întâlnire cu tine și tot fugi. Și tot fugi, și tot fugi. Și tot continui să pui păcat peste păcat, să îngrămădești păcat peste păcat, nelegiuire peste nelegiuire. Să trăiești din furtișaguri și șmecherii. Să înșeli în stânga și în dreapta. Tu crezi că eu sunt ca tine? Cum îți este numele? Și Iacov n-a avut curaj să spună acum, Esau. De tată s-o l-a mințit.
Iacov acum n-a mai avut curaj. Cred că tremura ca varga. Cum să mai spui acum altceva? Pentru că realiza prezența pe care Îngerul Domnului a adus-o acolo, prezența divină, pătrunzătoare, lumina, clar viziunea, frica l-a cuprins-o, un alt gen de frică. Și a zis, Iacov. Păi n-ai dus tu atâția ani de zile o viață duplicitară, atâția ani de zile ai fost pasionat de succes. Atâția ani de zile ți-ai subordonat energiile și timpul și celelalte lucruri doar ca să fii primul. Atâția ani de zile n-ai ținut seama de mine și ai zis, dacă îți dau, tu vei fi, știu, enoriașul meu sau închinătorul meu. Apoi, în seara, noaptea aceea, Iacov a fost confruntat cu propriile lui atitudini. Pentru prima dată în viață. Filmul vieții lui s-a derulat. Thank you. S-a derulat în sens invers și pentru prima dată el a început să-și vadă, până atunci zicea, chestiuni minore. Pentru prima dată el s-a uitat înapoi în viața lui și a văzut toate înșelătorile, toate stările duplicitare, toate apăsările lui, toate nedreptățile lui, viața lui murdară. Viața lui care nu valora 2 bani, viața lui care a fost cunoscută de Dumnezeu, dar Dumnezeu a tăcut. Și am citit azi dimineață că Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu nu se grăbește niciodată ca noi. Dumnezeu nu e în criză de timp, ci Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Și pe Iacov l-a așteptat 60 de ani. Se lăuda cu descendența lui din Avram, se lăuda cu bunicul lui. Și bineînțeles era pe linia aceasta beneficiarul promisiunilor, dar viața lui era un dezastru, era o scorbură, un putregai. Și Dumnezeu l-a întâlnit în noaptea aceea. A dat cu el de pământ. L-a lovit. L-a lovit serios din moment ce a rămas șchiop pentru toată viața. Nu pentru 2-3 zile, toată viața. A rămas șchiop. Își tăra piciorul după el așa. Să vadă toți, nu șchiopăta doar când se schimba vremea, ci a rămas șchiop, își târa piciorul după el, pentru că Dumnezeu l-a lovit ca semn al întâlnirii, ca semn al schimbării care a făcut-o în viața lui. Și în noaptea aceea s-a schimbat gândirea lui Iacov, s-a schimbat ideologia lui Iacov, în noaptea aceea s-a schimbat viața lui Iacov. Dimineața când răsărea soarele, spune, trecea pe lângă Peniel, mirat, uimit, copleșit, spunând, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși trăiesc. Și apoi s-a poziționat în fruntea turmelor și l-a întâlnit pe Esau, cu gândul, cu atitudinea, orice ar fi, nu mai contează. Acum sunt un om schimbat, nu mă mai interesează să fiu primul, nu mă mai interesează să am mai mult ca alții și să am și seară să am. Viața mea nu mai este ancorată în bogății și lume, ci eu l-am întâlnit azi noapte pe cineva care mi-a schimbat viața. Și în această seară, tu și eu suntem aici și poate că de ani sau zeci de ani ducem viață duplicitară. Avem domenii în viața noastră în care nu am lăsat să vină lumina lui Hristos acolo. Avem domenii în viața noastră în care n-am lăsat Evanghelia să pătrundă. Și am spus, ăsta e sectorul meu privat, ăsta e zona mea tabu. Asta e locul în care nu las pe nimeni, cercul meu intim nu las pe nimeni să intre. Și în seara aceasta este Hristos Domnul aici. Întotdeauna când te întâlnești cu Dumnezeu, ți se schimbă mersul. În semnele întâlnirii se văd. Într-un nou limbaj, într-un nou comportament, într-o nouă trăire, într-o nouă gândire, o nouă concepție despre viață, relațiile le abordez diferit. O nouă viziune despre viață, nu te mai interesează atât lucrurile de aici. Nu intri în panică, la urma urmei Dumnezeu este în control și îl înțelegi și îl pricepi și te bucuri și știi să te bucuri în orice ipostază a vieții. Iubiți frați și surori, confruntarea cu Dumnezeu este o nevoie astăzi. Atâția oameni care afirmă una și fac alta, atâția oameni care au o filozofie de viață greșită, atâția oameni centrați în materialism, atâția oameni derutați și debusolați, atâția oameni care umblă și văd lumea aceasta ca o înșiruire nesfârșită de jaloane, de obstacole pe care prin dibăcie și antrenament le poți depăși. E nevoie de transparență, e nevoie de putere, e nevoie de dedicare. E nevoie să stai înaintea lui Dumnezeu în mod personal. Și Îngerul Domnului, cred că i-a mintit lui Iacov. Pe tată tot l-ai mințit. Pe Esau l-ai mințit, pe Laban l-ai mințit. Tot în urma ta scrie mare minciună. Poartă codul tău genetic, deformările tale. Iată că te-ai întâlnit cu unul pe care nu poți să-l minți. Te-ai întâlnit cu unul pe care nu poți să-l induci în eroare, nu poți să-l duci cu preșul. Și acela cunoaște totul și poate totul. Și în seara aceasta el este aici. Gândește-te bine că dacă tace, nu înseamnă că nu știe. Dacă nu te-ai întâlnit și nu te-a lovit la coapsă, să mergi șchiopătând, nu înseamnă că el e de acord. Dacă metodele tale sau metodele mele, modul în care îmi derulez viața este contrar Scripturii și el tace, să nu crezi că nu te așteaptă. E un har să te întâlnești cu el astăzi. E un har să te întâlnești cu el când ești pe drum. E un har să te întâlnești cu el în vremea de har. Pentru că dacă nu, te vei întâlni oricum. Cei care amână la nesfârșit întâlnirea cu Dumnezeu, cei care fug la nesfârșit de Dumnezeu, vor avea din nefericire surpriza să-L întâlnească pe Dumnezeu într-o zi, când nu vor mai putea să fugă nicăieri. În condițiile, spune Scriptura, în care cerul și pământul vor fugi dinaintea lui Dumnezeu, omul va trebui să stea înaintea lui, să dea socoteală de orice cuvânt, de orice faptă, de viața lui întreagă înaintea lui Dumnezeu. Totdeauna când te întâlnești cu Dumnezeu, El te schimbă. Niciodată. Vă aduceți aminte, au venit magii la Ierusalim și după ce s-au întâlnit cu pruncul Iisus, s-au întors acasă pe alt drum. Întâlnirea cu Dumnezeu întotdeauna schimbă mersul. Și dacă este o nevoie astăzi, nevoia de schimbare, nevoia de schimbare a comportamentului, a mersului, a gândirii, a inimii oamenilor, este o nevoie acută. Trăim vremea unui creștinism superficial, bazat pe succes, pe influență, pe știu alte lucruri. În seara aceasta Scriptura ne spune, până aici, ca să te poți întâlni însă cu Dumnezeu, e nevoie să rămâi singur. Iacov a crezut că e o tragedie să rămână singur. Dar a fost cea mai mare binecuvântare. Că noaptea aceea când a rămas singur, turmele, robii, nevestele și copiii erau dincolo, înșiruite într-un șir indian, dacă vreți, ca daruri pentru Esau, iar el a rămas singur. Nu mai avea nimic pe ce să se sprijinească și atunci l-a întâlnit Îngerul lui Dumnezeu. L-a lovit, dar l-a schimbat. L-a confruntat cu atitudinile lui și le-a schimbat. L-a confruntat cu gândirea lui și le-a schimbat gândirea. L-a confruntat cu faptele lui și i-a schimbat faptele lui. Urmăriți viața lui Iacov de aici înainte. Iacov este alt, preocupat de altare, preocupat de slujire, preocupat de umblarea cu Dumnezeu. El este altul pentru că întâlnirea cu Dumnezeu n-a fost o întâlnire care să schimbe ceva cosmetic exterior, ci o întâlnire cu Dumnezeu schimbă natura ta interioară. Schimbă viața ta interioară, trăirea ta interioară și mersul tău va fi schimbat, iar cei din jur. Interesant de ce Dumnezeu a lăsat un semn exterior. A lăsat un semn exterior să vadă și alții că Iacov nu-i mai Iacov, i-a schimbat și numele. Până atunci, numele se potrivea de minune cu filozofia de viață. După aceea i-a schimbat numele și a zis, te vei chema Israel. Ai luptat, așa cum a spus fratele Fanuel în seara aceasta, și ai fost biruitor. Ai căzut, ai acceptat, ai fost drobit. Și în urma acestei întâlniri ai o altă viață și ca atare ai și un alt nume. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, ai nevoie de o întâlnire de genul acesta? Poate Dumnezeu de ani de zile te așteaptă să rămâi singur. Singur în rugăciune și să plângi, să te uiți în viața ta și să-ți vezi imperfecțiunile, deformările, mersul sinusoidal al vieții tale, al vieții mele. Trebuie să fim inclusivi. În seara aceasta e unul aici pe care nu-l putem induce în eroare. Nici nu vă dați seama cât de bine ne cunoaște, cât de adânc ne cunoaște, cât de bine știe El cine suntem noi. Haideți în seara aceasta să-i spunem Domnului ce am decis. Iacov va rămâne în urmă cu primii 60 de ani ai vieții lui, o viață centrată și subordonată unui scop lumesc, succesul. Vreau să fiu primul. Dar în urma întâlnirii cu Dumnezeu, mersul lui a fost schimbat. și a devenit un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, un om cu principii, un om cu altă gândire, cu altă atitudine, legată de semeni, de bogății, de Dumnezeu, de ce vreți dumneavoastră. În toate aspectele vieții lui a fost schimbat, pentru că Dumnezeu, când întâlnește un om, îl schimbă. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Și toți cei care avem nevoie de schimbare, la nivelul minții, la nivelul atitudinilor, la nivelul vorbelor, la nivelul comportamentului, la nivelul relațiilor. Eu aș vrea să te fac să înțelegi în seara aceasta. Uită-te bine la tine. Nu insinuez. Dacă las o umbră de insinuare, dacă pot să numesc așa, o îndrept spre mine. Uită-te bine. În care plan și domeniul vieții tale ai nevoie de schimbare? Hristos este aici. Nu aștepta să te lovească. Nu aștepta să te strângă în menghină. El o poate face. Dar El vrea să te trezească, așa cum am vorbit azi dimineață, lin, încet, ca să o faci de bunăvoie. Nu aștepta să intervine El cu puterea Lui, pentru că El o poate face. Fii omul care în seara aceasta spui, Doamne, vreau să mă schimb. Ajută-mă! Că așa m-am obișnuit în tiparele acestea, încât nu mai pot să ies din ele. Ajută-mă, Doamne, să mă schimb! Să-mi schimb gândirea, să-mi schimb atitudinile, să-mi schimb, Doamne, vis-a-vis de oameni, de semeni, de biserică, de lucrare, de cer, de bogății, de lumea în care trăiesc, să fiu un om care te reflect pe tine și să trăiesc pentru tine. Și oamenii în jur să vadă că suntem oameni schimbați. Nu se pocăiește lumea, pentru că în multe aspecte, dacă nu în majoritatea, semănăm ca două picături cu ei. E nevoie de schimbare, de schimbări radicale. E nevoie de dedicare pentru Dumnezeu, e nevoie de oameni care să fie plini de Duhul Sfânt, de putere. Oameni care se gândească scriptural, biblic. Oameni care să fie ancorați de cer, de Dumnezeu, de împărăție. Oameni care să reflecte în lumea noastră adevărul lui Dumnezeu, Hristos în miniatură, dacă vreți. Urmașa lui Hristos, oameni care să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Haideți să cântăm!